sehrgar qizlar. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Ertakchi bobom bugun qanday ertak aytib berar ekan, deb kutib o'tirgandirsizlar, ha? Ha, barakalla. Hozir men sizlarga sehrgar qizlar nomli ertakni aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, qadim o'tgan zamonlarda bir beva ikki qizi bilan yashagan ekan. Katta qiz va onasi juda qo'pol va dimog'dor bo'lib, ikkalasi bilan